Azatlık Radyosu Sili Praga Stüdyosu'ndan Noel Olan selamlayın. Башқұртстанда қуат ешмалары болмаған жерден де экстремистік язмалар табырға тырыша деп білдірді хуқуқ яқлаушы. Уян татар көкбөрі сәхифәләре үстіннен тикшеру бара. Құл Шәриф мәшетіне кім имам болып қойылар? Хәбәршебіз тикшеруін тәқдим итәрбіз. Татарстанның халықлар дуслығы йорты август ахырында ишектілерін аша. Алдағы ішшенліклері турында бұ йортның жетекшісі Ирек Шәрипов белән әңгәмә ишетерсіз. Тапшыру азагында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Кеше хукуклары өчен Россия хәрәкәтенең Башкортстандагы җитәкчесе Леонид Чернов республикадагы куәт оешмаларының татар һәм башкорт мәнфәгатьләрен яклаучы сәхифәләрдә экстремистик эчтәлектәге язмаларны булмаган җирдән дә табарга тырыша һәм бу язмаларны тикшерү өчен тәҗрибәсе булмаган кешеләрне җәлеп итә дип белдерде. Башкортстанда куәт структуралары Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен яклаучы Татар Уян сәхифәсе билгеле һәм җәмәгать эшлеклесе Вил Мирзаяновның мәкаләсен баскан өчен аны җавапка тартырга мөмкин. Шулай ук Күкбүре сәхифәсе өстеннән дә җинаять эше кузгатылды. Әлегеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә Кәрим Яушев сөйли.
Русияның көч структуралары Татарстанда террорчылык белән көрәш җирдерү байрагы астында күпләп кулга алулар оештырсалар, Башкортстанда эшләр байтакка тырышрак тоела. Шулай да, террорчылар дип атарлык адәми затлар булмаса да, экстремистлар дигән тамга сугарлыкларга катылык сизелми. Соңгы вакытларда татарларның мәнфәгатьләрен яклаучы Татар Уян сайты хезмәткәрләрен үз сайтларында билгеле галим һәм җәмәгать эшлеклесе, әлеге вакытта Америка Кушма Штатларында иммиграциядә яшәүче Вил Мирзаяновның бер публицистик мәкаләсен басканнары өчен җавапка тарттырырга маташалар. Бер үк вакытта Вил әфәнденең әлеге мәкаләсен экстремистик язмалар рәтенә кертү өстендә эш бара. Август азакларында беренче мәхкәмә утырышы үтәргә тиеш. Башкорт яшьләренең Күкбүре дигән милли берләшмәләре сайтында да экстремизм мәддәсенә туры килә торган мәкаләләр урын алган имеш. Сүз билгеле башкорт христианчысы әлеге вакытта экстремизмдә гаепләнеп иркеннән мәхрүм ителгән Айрат Дилмөхәммәтовка кагылышлы мәкаләләр турында бара. Коммерсант гәзитенә Башкортстаннан кушымтаның 15 август санындагы Күкбүрешләрне эләктерделәр дигән мәкаләдә прокуратура таләбе буенча Күкбүре сайтындагы бер ничә материалны мәхкәмә экстремистлек дип тапты, ә хәзер аларны тикшерү комитеты җинаять кодексына сыямы, сыймыймы дип тикшерә диде. Уфаның Аржаники районы тикшерү комитеты әлеге мәкаләләргә кагылышлы кешеләрне күрә алмаучылык яисә дошманлык тудыру мәддәсенә бәйләү мәсьәләсен хәл итә икән. Күкбүре оешмасының җитәкчесе Азат Салманов: «Безнең оешма хокук яклаучы оешма һәм Күкбүре дигән сайтның безгә катнашы юк» дип расласа да, прокуратура моңа ышанмый икән. Башкортстандагы экстремизм белән көрәш реаль көрәшме? Реал булмаса, көч структуралары нинди максатка ирешергә телиләр? Шул турыда кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов белән әңгәмәләштек. Леонид әфәнде, соңгы вакытларда Татарстанда террорчылык, Башкортстанда экстремизм көчәя дигән тезис киң таратыла Русияның мәгълүмат чараларында. Менә син Башкортстанда кеше хукуклары яклаучы буларак һәм әлбәттә моның өчен процесслары күзәтеп баручы буларак, расы аласың, чынлап та Башкортстанда экстремизм көчәя дигән тезис менә син расы аласың?
Бу турыда Кәрим әфәнде болай дип әйтәсем килә. Менә безнең инде интернет челтәрләрендә, газета журналларда часто чыга башлады экстремизмны судлар карый и судлар экстремистик материаллар дип әйтә. Менә әле Аженикийский суды Айрат Дилмөхәммәтовның Үш язмасын экстремистке признать итте, шуның аркасында айтам.
Күкбүрі сайтында шыққан.
Ай, Күкбүрі сайтында, бүгінгісі күнде Күкбүрі сайтында шыққан материалларыны прокуратура қызметкерлері, полиция қызметкерлері бик қорайлар жинтекләп. Ә инде Күкбүрінің үзінде алдағы күндерде мен ойлаймын, экстремистке деп айтып, признавать итмәсләр микән деп ойлаймын. Шуны айтам. Айрат Дилмұхаметов бүгінгісі күнде Сибір түрмәләрендә Бұлай ғана айтқанда ижади командировка жерге болған. Аның қол жазмалары Сибір түрмесінен жіберілген қол жазмалары прокуратура қызметкерлері, полиция қызметкерлері ықтибар білен оқиылар и аларға бая берілер айтып кетем. Башқұртстан Республикасының экстремистік материалдары бүгінгі күні қойырталар, аларыны көбейтәләр. Бу инде
яғни аларыны көпіртіп көрсетәләр. Бик ук болмаса да бар деп, тегелей болай деп көрсетәләр, әйме?
Дұрыс айтасыз. Көбейтіп көрсетәләр, арттырып та көрсетәләр бу материалларны. Ни өчен әйткәндә, әле менә бу арада интернет челтәрләрендә Бирский, Ленинский район, Орджоникидзевский район, Калининский район прокуратуралары судларга мөрәҗәгать иттеләр. Судлар, чтоб берничә төрле материалны признавать исемнәр экстремистский дигән.
Менә син берен искә алдың, анда теге татар уян сайты турында сүз барамы?
Әйе, татар уян сайты турында бара. Татар уян сайтында бастырып чыгарган Юлмир Заяновның әсәре инде Бирский прокуратурасы бүгенге көне судка бирде. Бирскигә 23 августтан суты була. Шуны әйтеп кенә, суд кабирелгән материалларны без карадык. Мин инде аларны үзем дә өйрәндем. Бу материалларны язганнар ике укытучы, берсе бер укытучы моның урыс.
Бу материаллар экспертиза материалы.
Әйе, лингвистик экспертизаны үткәргәннәр. Бирский педагогия институтында укыткан доцентлар. Бу доцентларның берсе инде кандидат наук, урыс хатыны, икенчесе инде башкорт кешесе дип әйтәсем килә. Инде Бұлай ғана әйткенде аларның мындай экспертиза өткәрелерге дәрежелері де юк, алар алдағы күндерде мындай экспертиза өткәрмәгәннәр.
Тәҗрибә дә кирәктер бездә.
Тәҗрибә дә кирәк. Тәҗрибәсез специалистлар бирмичә, нинди әйткәндә боларның язган ниләренә карап инде экспертизаның ни нәрсә заключениесе карап дип әйтәбез инде, шуңа карап прокуратура хезмәткәрләре моны инде экстремистский дип материал дип җибәргәннәр судка. Шуны әйтеп китәсем килә, бүгенге көнне без ул укытучыларның тарихын өйрәндек, аларның инде язган диссертациялары берничек тә шушы экспертизаны үткәрергә мөмкинлек бирмәй. Шуны әйтеп китә, бүгенге көнне
ягъни теләсән инде филолог, теләсән инде филология фәннәре кандидаты, хәтта докторы, теләсән инде сиясәт материал буенча эксперт була алмый, шулай дип әйтәсем килә.
Ну, законнарга утырда язылмаган, ул анда язылган любой гражданин дип әйткәннәр. Мине нинди кеше булса да может үткәргән. Ну, шунсы бар. Менә бит инде ул лингвистик экспертиза бүгенге көнне специальный урыннарда үткәрелә. Аның берсе Саха центр дип әйтәбез, Москвада, икенчесе Глядис дигән Гарбаневский үзәнендә үткәрелә. Болар инде безнең Россиядә үткәрелә торган лингвистик экспертизалар, шулай дип әйтәм. Тәҗрибәсе булмаган шушы алдан ясамаган экспертизалар белән үткәрмәгән укытучылар бүгенге көнне шушы ясалган экспертизаларны биреп, полиция һәм прокуратура хезмәткәрләренә, аларның кул язмаларына карап, шушы полиция хезмәткәрләре и прокуратура хезмәткәрләре җинаять эшләре башлар. Мин инде боларны барсында раслап бетерә алмыйм. Ни өчен әйткәндә, бу инде бүгенге көнне җинаять эше ачкач та, сразу ачканнан соң инде урысча әйткәндә уголовное дело, ошылгандан соң сразу должна судебная лингвистическая экспертиза назначать ответ. По результатам судебной лингвистической экспертизы только чыгарылырга тиеш, уголовное дело алып барылырга тиеш. Менә шушы укытучылардан килгән инде экспертизаларга ышанып, нитен судка бирүләр, уголовное эшләр ашу, мин конституцияны каршы килү дип аталам. И федераль законнарга каршы килү дип аталам.
Ә менә сезнең кеше хокуклары яклау оешмасы шәхсән үзен бүредә була торган татар уян сайты хезмәткәрләре өстеннән барган мәхкәмәдә катнашып аларны яклаярга җыенасызмы? Һәм шулай ук Күкбүре башкорт яшьләре оешмасы өстеннән барган мәхкәмәдә дә катнашырга җыенасызмы?
Әйе, безнең инде кеше хокуклары саклау буларак безнең җәмгыят Без Бирскига 23-нә җыенабыз. Анда инде безнең белән бүгенге көнне татарлар оешмасы җәмгыяте дә чыга. Татарлардан инде аларның теге әйткәндә шушы татар уян газетасын бүгенге көнне саклап калырга кирәк. Инде татар уян сайтын тоже соклап қолыра керек. Біздің енді біздің ұйышма, не үшін бара дейбес, Башқұртстанда, Башқұртстанда бүгінгісі күнде түрлі яқтан, түрлі яқлап көбейтелер экстремизм деңгер сәне. Не үшін біз Бирскіға барабыз, біздің Бирскіда бетін Татар Уян газетасы қам Татар Уян сайты, татарлар білен үшлесе, мене көк бұры жәмқияты, көк бұры үшімасын, алар бетін башқұртылар білен. Біз бінде бүгінгісі күні шушы құқылар сақпау бойынша келгенде, біз милетіні ойырмайбыз. Бізге башқұрт та, татар да, орыс та, мори да, шуаш та, барсы да бір. Міне, біздің енді бүгінгісі күні бүтіндей біргіне мәселе Башқұртстанда экстремизм жоқ. Деп айтасы келе, и Татарстанда терроризм жоқ деп айтасы келе. Шушы нәрселерді біз бүгін доказать етерге тырышабыз, не үшін әйткенде, алар күннен күн арталар. Бүгінгісі күнде бүтін Башқұртстан райондарында экстремизм боларға мүмкін. Ну, аларды булдырмасқа керек. Біздің Башқұртстанның көп милләтті республика болса да,
болғанын көпіртіп көрсетмеске керек.
Болғанын көпіртіп көрсетмеске керек, дұрыс айтасыз.
Әгер шындап та көпіртіп көрсетелер екен, сіздің пікіріңізше нәрсе үшін шулай бұл?
Бірінші кенде енді мына шушы халықты бүгінгі сәкенде гүл қорқытып тұтасылар келе, мына бит айтып тұрасыз бит енді біздің шәткенде бақшаға қорашқы қоялар. Шушы қорашқы тебет, шушы халықты алардың бүгінгі сәкенде қорқытып, аларды алдағы күндерде демократия яқтан веш қысасылары келе деп айтам.
Көкбөрі ұйышмасы басшылығы Азат Салманов фикірінше, күші структуралары фәкат көкбөрінің саяси активлығын бұларға ниетлілер. Әйтерге керек, уақты-уақты білен Мәскеу адресіне да қуаты сөз әйтуші бұл аз санлы Башқұрт ұйышмасы жетекшілері, Татарстандағы татар ұйышмалары білен ортақ ішлерге жиын саларға, Башқұртстандағы татарларының хокуксыз халіне нормал хал деп қорайлар. Башқа башқұрт ұйышмалары кебек, көкбөріде актив рәуіште Башқұртстанда татар тілінің рәсми статус алуына кескен қарсы тұра. Башқұртстан татарларының милли проблемалары барлығын инкар итә.
Азатлықта Уфа авазы.
Экстремизм дегеннен. Не себепледер? Алдан оқ, априори, экстремизм білен дәулет органлары андағы түрелер түгіл, әгер шулай етерге жараса, ғады кішілер шығылына деп есеплені. Әмі, Башқұртстан шартларында байтак кіші нәк республик жетекшілігін экстремизм милләтаранизат тудыру білен шығылына деп есепле. Міне тағын оқу жылы башланырға тұра. Демек тағын Башқұртстан мәктәплерінде башқұрт тілін күшіліп оқыту тиресінде низаклар туашақ. Хайыр оларының тыңғаны да жоқ. Хәзіргі заманда жәмғиеттегі қойнар нұқталарының градуснығы болып, интернеттағы комментарийлар, форумлардағы социал шелтерлердегі фикірлер тұра. Хәм міне оннан көріне. Башқұртстанда иң нақ милли һәм милләтара низақ тудыра торган проблема булып, нәк башқұрт телен башқұрт булмаган балаларга укыту тора. Башқұртстан президенты Рустам Хамитов президент булып алгач та әлеге проблема буенча позициясын белдерергә маташты. Әмма бу чынлап та маташуына булып чыкты. Бер урында ул көчләп укыту булмаячак дисә, икенче урында башқұрт теле дәүләт теле, ә Башқұртстан Башқұрт елі деп тәржіме етілі, шулай болғаш деп тәртені 180 градусқа бұрып құйғалады. Әбұйыл 11 августа Стәрітамақта өткен республика педагоглары жиынында ол ғымыман бұл проблеманы тілге алмады. Әмі Мағариф министрі Әлфиз Ғоязов тиріліп пішіп шушы проблема білен шұғылленірге мәжбур. Әмі интернетті пейді болған материаллардан көрінігінші, министр бар кішіге де неге башқұрт тілін оқыту керекілігін аңлатырғағына тұрша екен. Ата-аналар аңламайды, аңларға да тілемей. Шынысы да көзге ташлана. Түрелерінің, башқұрт милләтшілігі байрағы астында отырушы жоғары түрелерінің шушы мәселеде қаршылығы башқұрт тіліне ғана түгіл, башқұрт милләтіне қарата да тескері мүнәсәбәт тудыра. Моңа үстеме себеп болып, біргіне башқұрт ұйышмасының да, біргіне башқұрт жәмәғәтшілікісінің де башқұрт тілін мәжбүрі оқытуға қаршы шықмауы тұра. Азатлык радиосу үчүн Уфадан Карим Явушев.
Азатлыкта Уфа овозу. Башкортстандан атналык күзөтүүнү сиз интернетте да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстан мүфтияте жетекчилигине болгон хужумдардан соң Кул Шариф мешитинде Рамил хазрат Юнус менен Рустам хазрат Зиннуровну ишлеринен вазифаларынан алган эдилер. Бу күндөрдө Кул Шариф мешити имамы орнуна 2 намзат болуу хакында хабарлар чыкты. Эмма расмий чыганаклар бу маалыматты расламый да инкарда айтмый. Казандагы хабарчыбыз Римма Бикмухамметованын бу хактагы язмасы менен алсу курмаш тааныштыра.
19-нче елдә булган җинаятьләрдән соң Рамил хәзрәт Юнус белән Рустам хәзрәт Зиннуровны эшләреннән, вазифаларыннан алдылар. Юнусның кайдалыгы билгесез. Лондонда диләр, шулай ук Истанбулда дигән имиш-мимиш таралды. Рамил Юнусны якыннан белгән кешеләр дә аның кайдалыгын әйтә алмый. Бер туган энесе дә саубуллаша алмаган ул билгесезлектә. Рамил Юнуска таш атулар артык зурдан кубып оештырыла. Казанның Вахитов районы прокуратурасы аңа Казан Кремле музей тыюлыгына эшкә алынганда алган диплом күрсәткән дип әйтә. Тикшерүләр шуны күрсәткән, Рамил Юнус Казан дәүләт аграр университетында укымаган. Имам мондый ялган дипломны берничә тапкыр кулланган дигән рәсми хәбәрләр таралды. Ләкин әлегә берсе дә ул дипломны күрсәтмәдем. Чынында кулланган моланы берсе дә өздереп әйтә алмый. Аның турында акчалар улап Канар утрауларында ятуы турында да әйтү урынсыз, чөнки аның кайдалыгын хәтта якыннарында белми. Кем белә, бәлки аны кайдадыр кемдер бугаулап тотадыр. Кешене шулкадәр китереп кысып була, андый шакта үзеңнең якыннарыңның исәнлеге өчен ни кошсалар, шуны эшләргә ризасың. Бу очракта Рамил Юнусны өммәттән ташлаган, төкереп биргән, аның җинаятьләргә катнашы бар дип ашыгыч нәтиҗәләр ясарга иртәрәк. Бу вакыйгалардан соң халык Кул Шәрифкә җомга намазына да, тәравихка да йөрергә курка. Бармау хәерлерәк дип идә гыйбадат кылуны яхшырак күрәләр. Моңа кадәр Рамазан айларында Кул Шәрифтә тәравих намазлары вакытында буш урын таба алырлык түгел иде. Хәтта эш көннәрендә дә халык мәчеткә тула иде. Ә хәзер 50-100 кеше буламы, юкмы? Кул Шәрифкә бәйле вазгыят бик әкәмәт килеп чыга. Сентябрь аенда мәчетне гомумән ремонтка ябып куюлары бар. Бу турыда Казан Кремле музей тыюлыгы мөдире Зилә Вәлиева әйтте. Моны мәчеткә инде күптәннән ремонт кирәк иде дип аңлаттылар. Ләкин шунында Кул Шәриф тирәсендәге шау-шулар тынганын көтәләр булса кирәк. Ә ремонтка ябылыр алдыннан әле гайт бар бит. Изге Рамазан аеның тәмамлануы быел зурлап Кул Шәриф мәчетендә узачак. Гайт намазын мөфти Илдус хәзрәт үзе алып барачак, вагазендә ул укыячак. Иң кызыгы шул ки, Илдус Фәиз мөфти булып сайлангач, гайтларны Кул Шәрифтән Мәрҗәни мәчетенә күчерде. Бу зур күченеш күп сораулар тудырды. Ләкин Татарстан диния нәзәрәтендә имеш гаитләр җәмәгать мәчетендә укыларга тиеш, бу безнең татарның мәчете, биредә барлык дини традицияләр сакланган дип шумагына җавап бирделәр. Ә хәзер нәрсә, Мәрҗәни җәмәгать мәчете булудан туктадымы? Гаитләрне Кул Шәрифтән Мәрҗәнигә күчерүнең сәбәбе башкага бәйле булып чыга түгелме соң? Кул Шәрифтә әлегә намазларны мөфтинең вазифасын үтәүче Габдулла Әтхәмов үткәрә. Әлегә Кул Шәрифтә рәсми рәвештә имамнар билгеләнмәде. Ләкин имиш-мимишләргә караганда 2 намзат бар. Аның берсе Казанның Тынычлык мәчете имамы Камил Сәмигуллин, икенчесе Шүпрәле районының имам мөхтәсибе Фәхим хәзрәт Әхмәтҗанов. Камил Сәмигуллинның телефоны сүнгән килеш тора. Фәхим хәзрәткә шалтыратып, бу имиш-мимишләрне расслауны яки кире кагуны сорадык, ләкин ул безнең белән сөйләшергә теләмәде. Кул Шәрифтә мулла Илдус Фәиз мин түгел дип, район хакимиятеннән шалтыратуларына сылтап сөйләшүне үзде. Күпме генә шалтыратсак та, Фәхим хәзрәт бүтәнчә телефонын алмады. Камил хәзрәт Сәмигуллин турында мәгълүмат аз. Тумышы белән Мари иленнән, үзлегеннән татар телен өйрәнгән, Төркиядә укыган, суфилар мәдрәсәсендә белем туплаган. Ул Татарстан диния нәзәрәтенең гөләмәләр шурасы әгъзасы. Әлеге көнне ул читтән торып, Русия Ислам университетында шәригат фәннәре факультетында укый. Интернетта аның исемен җыеп карасагыз, риси сәхифәләренә сылтамалар пәйда була. Аны Кул Шәрифкә беренче имам итеп куярга ниятлиләр дигән хәбәрләр бар. Фәхим Әхмәтҗанов исә икенче имам булыр дип көтелә икән. Аның турында мәгълүмат табу шулай ук авыр. Шүпрәле район хакимияте аның Кул Шәрифкә китергә мөмкинлеге турында берни белми булып чыкты. Имамнарын яхшы яктан гына телгә алдылар. Яш, матур сөйли, мәчеткә халык күп йөри башлады дип әйттеләр. Ислам белгиши Азат Ахунов Кол Шарифке халыкка билгиле булмаган имамдарны китереп утырту дөрес түгел дип саный. Кол Шариф белән Мәрҗани мәчетләре Татарстанның Казанның йөзек кашы. Анда урамнан бер кем белми торган имамнарны билгиләү хата дип саныйм, ди Азат Ахунов. Мин, мәсәлән, бу имамнарның исемләрен ишеткәнем дә юк. Алар турында начар сүз әйтәсем килми, ләкин Кол Шарифтә Рамил Юнысны алыштырырлык кешеләр алар түгелдер. Мисал өчен Яшел Үзәннән Габделхамид Зиннатуллин, Түбән Камадан Юсуф Дәүләтшин бар. Алар имамлыкны яхшы башкарыр иде. Биредә халык арасында абруй казанган, матур кыяфәтле, оста итеп сөйли белгән руханиләр эшләү кирәк. Кол Шарифкә чит төбәкләрдән кунаклар күп килә. Еш кына җомга намазларына эләгеп, алар биредәге имамнарның вәгъзләрен тыңлый. Хәзер бирегә йөрүче мөселманнар кимедә. Яңа имамнарны кую белән алар тагын да сирегәячәк. Кол Шарифкә кешеләрнең аз йөрүе безгә Татарстан мөселман өмметенә зур минус. Миңа калса бу вакытлыча имамнар, аларны билгеләгән очракта да аларның эшчәнлекләре озакка сузылмас кебек, дип дәвам итә Азат Ахунов. Тагын алмаштырулар булырга мөмкин. Фаразлау авар, берни дә аңлашылмый торган вазгыят. Азат Ахунов фикеренчә, Татарстан диния нәзәрәтендә дә нишләргә, мәсьәләне ничек шишергә икәнен белмиләр. Әле бер якка бәреләләр, әле икенче якка сугылалар. Үзләре аптырашта. Системага салынган эш юк. Бу очракта да алдым бердем кебек эш итәләр. Гәрчә киңәшләшеп эшләргә мөмкин бит. Русия Ислам университеты, Мөхәммәдия мәдрәсәсе, абруйлы руханилар, зыялылар бар. Комиссия төзеп, җыелышлар уздырып, бергәләп эшләргә кирәк бит. Ләкин бу юнәлештә нәзарәттән бернинди дә адым ясалмады, ди мин белгече Азат Ахунов. Әлегә Камил Самигуллин белән Фәхим Әхмәҗановның намзәтләре рәсми рәвештә расланмады. Фәрман юк. Азатлык радиосы.
Алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар, сүзебез ваһабишылык турында булыр. Нәрсә ул ваһабишылык? Татар башкорт мөселманнарга куркынычын нидән күрәсез? Бу сорауларга Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин һәм Сыгыт Гарәбстанында белем алучы татарстанлы Габдурахман Галәүетдин фикерләрен тәкъдим итәрбез. Татарстанда мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң күпләгән мөселманнарны тоткарлый башладылар. Алар радикал ислам тарафдарлары дип шикләнә. Бу һөҗүмнәргә катнашы булу-булмауны тикшерүләр әле дә дәвам итә. Республика җитәкчелеге дә алга таба бар тик традицион исламга гына юл ачачагы турында белдерде. 3 августта үткән Татарстан Дәүләт Шурасының чираттан тыш утырышында иминлек мәсьәләләрен багучы вице-премьер Әсхәт Сафаров экстремистлар һәм хакимиятләр арасындагы көрәшне сүрәтләгәндә, я без аларны, я алар безне дип белдергән иде. Татарстанның элекке эчке эшләр министры, хакимият оешмалары да сәләфиләрнең кешеп китүенә юл куйды. Дәүләт бу өлкәне соңгына җайга сала башлады, дип белдерде. Википедияда хәзер үзләрен сәләфиләр дип белдерүчеләрнең Мөхәммәд ибн Габдел әл-Ваһаби идеяләренә тугрылыклар, ягъни ваһабишылык агымы вәкилләре икәнлеге әйтелә. Нәрсә ул ваһабишылык? Татар башкорт мөселманнарга куркынычын нидән күрәсез? Әлеге сорауны Азатлык радиосы Сыгыт Гарәбстанның Мәккә шәһәрендәге Умул Кура университетында магистратурада укучы, хәзерге көндә Чалыдауга Тәүбә мәчетендә дәресләр үткәрүче Габдурахман Галәүетдингә юллады. Ул түбәндәге шаңлатма бирде.
Вахаби дигән сүз ул әлбәттә Раббым Аллаһ субханаһу ва тааляның сүзеннән алынган, әл-Вахаб сүзеннән, ягъни бүләк итүче дигән. Һәм Вахаби дигән фирка ул иң беренче 200-нче елны ислам тарихында 200-нче елны барлыкка килә. Ягъни моннан алып инде 1200 ел элек. Алар инде намаз укымый торган, динне бозган фирка була инде. Һәм шуннан соң инде менә бу фирканың тарихта язылып калган ул Марокко, Магриб җирлегендә була инде. Һәм аннан соң инде килеп чыга Гарәбстан иленә Мухаммад ибн Абдул Ваһаб дигән Мухаммад Габдул Ваһабның улы дигән бер кеше килеп чыга инде. Ул да инде динне, ягъни кешеләр диннән азган була, кешеләр диннәрен калдырганнар була, Аллаһка табынмыйча путларга, сыннарга табына башлыйлар. Шуннан соң инде ул килә дә әйтә: "Абзылар ди, кардәшләр ди, ватандашларым ди, сез ди, дөрес эшләмисез ди, Аллаһ Тәгаләгә табынырга кирәк ди, буларга табынырга түгел" дип шакыра. Һәм бөтен кешеләр анарга иң беренче дәүләт башлыкларыннан алып, бөтен аның белән бергә яшәгән кешеләр кабул итәләр аның хак сүзләрен. Ләкин инде бу Аллаһның дошманнарына ышамый һәм инде элекеге килеп биш кына, ягъни 1000 ел элек булган, аның туына караганда 1000 ел элек булган кушаматны мунарга да кушалар, әтисенең исеменнән алып. Ә Мухаммади дип кушып булмый, чөнки Мухаммади дип кушсаң, пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кайтып кала да инде. Бик үтми, мондый исә, һәм менә бу аның чыганыгы була инде. Һәм шуннан соң инде менә бу сәбәпле инде кешеләр инде ике нәрсәне бутап, менә динне алар бузырга килгән, динне аздырырга килгән дип, ике тарихны бутап инде, буларны гаеплиләр. Ә инде хакыйкатьтә аларның хакында аңлаган кешеләр алай дип әйтмиләр. Күп кешеләр, мәсәлән, бер генә дә түгел, ике генә дә түгел, йөз генә дә, мең генә дә түгел, бик күп кешеләр инде укыдылар, белделәр хакыйкатен, һәм шуннан соң инде алай дип әйтмиләр инде. Аны бит менә һәрбер нәрсәне без тикшерер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аларның китапларын укырга, аларның фикерләрен белергә, аларның тарихын белергә. Шуннан соң инде без кешене гаепли алабыз, шулаймы? Аңлыйынча, без аны гаепли алмыйбыз. Шуның өчен мин бөтен кешеләргә дә инде берәр кеше турында беләсәләр килсә, берәрнең җәмәгатьнең хакында беләсәләр килсә, аларга инде әлбәттә укырга кирәк, аларның тарихын, алар каян чыккан, нәрсәгә эндиләр, һәм алар нәрсә эшлиләр. Шуны белергә, шуннан соң гына инде аларга хөкем биреп була, хакыйкатьне биреп була. Әлбәттә инде бөтен кеше ялгыша, әлбәттә инде хаталар бездә генә түгел, бөтен кешеләрдә дә бар, ләкин без хаталаны хата дип әйтәбез, кем булуына карамастан, нинди генә патша булса да, гади кеше булса да, имам булса да, гади укытучыларыбыз булса да, хатаны без хата дип әйтергә тиешбез. Ә инде дөреслекне ничек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм әйткәнчә инде дөреслек ул мөселман кешенең эзли торган нәрсәсе, кая тапса да ул аны ала ди. Һәм без шулай да мөселман буларак дөреслекне кая булуына карамастан, без аны дөреслекне күрсәк алабыз инде. Һәм инде бөтен кем булуына карамастан, Мухаммад ибн Абдул-Ваһабмы, башка безнең имамнармы, башка хәзрәтләрме, бөтенесе хаталана, бер пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм генә хаталанмый. Һәм шуның өчен без хатаны күрәбез икән, Мухаммад ибн Абдул-Ваһаб булсынмы, башкасы булсынмы, хатасын хата дип әйтәбез инде. Вахабилар хаталаналар икән, без аны хата дип әйтәбез, ләкин дөрес эшлиләр икән, без дөрес эшли дип әйтәбез. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә дөрес булырга кушкан. Раббым Аллаһ Тәгалә дә Мәидә сүрәсендә әйтә: "Вала яҗримәннакум шанаан каумин аля алла таъдилу". Берәр нинди кавым, берәр нинди кешеләр сезгә бозыклык, начарлык кылу сәбәпле, сез гаделсез булмагыз ди, гаделле булыгыз ди. Гаделлек һәр вакытта кирәк, нинди булуына карамастан. Без бөтен нәрсә турында гаделлек белән укып, тикшереп, карап, сынап әйтергә тиешбез. Шунда гына без хакыйкатьне аңлыйбыз. Ә инде, мәсәлән, бер кушамат белән без кешегә нәрсә бәя бирергә тиеш түгел. Чөнки кушаматның аның нәрсәсе бар, аңлатмасы бар. Һәрбер терминның без аңларга тиешбез. Ул нәрсәне аңлатып тора. Шуларга карап кына без җавапны бирергә тиешбез. Ә ул җаваплар белән инде күп кешеләр хаталаналар. Монсы мондый, монсы дигәндәй, ул җаваплар белән кешеләр хаталаналар. Без мусульманнар буларак бер-беребезне гаепләмәсәк иде менә бу изге Рамазан айларында, һәм бер-беребезгә яхшы сүзләр генә әйтеп, Аллаһның кушканнарын гына үтәргә барчабызга да насыйп әйләсә иде.
Хәзрәт, алай да менә бу сорауымның икенче өлеше бар. Гомумән менә татар башкорт мөселманнарга куркыныч яны дип бүгенге көндә белдерелә. Ваһабилык инде. Нинди куркыныч янарга мөмкин ул?
Нинди куркыныч, әгәр менә беренче ваһабилар тарихын бутарып, менә шул тарихны аңламыйча әйткән булсалар, ягъни алар намазны бозддылар, намазны калдырдылар, зәкатны калдырдылар, шул 200-нче елны булган ваһабчылар, әгәр шундый күзлектән чыгып әйтәләр икән, әлбәттә инде бу безгә бик олы нәрсә булып санала инде, бик олы зарар инде. Шуның өчен инде без алардан инде әйтәбез, намазларны калдыру, уразаларны калдыру һәм башка нәрсәләрне калдыру инде ул бик начар нәрсә. Шуның өчен әгәр шул күзлектән карап әйтәләр икән алар дөрес. Ә инде менә 1200-нче елны килгән Мухаммад ибн Абдул-Ваһабның нәрсәсеннән, күзлегеннән карап әйтәләр икән, аны әлбәттә үзенә карап, китапларына карап, бөтен нәрсәне тикшереп, эшләргә кирәк. Әлбәттә, хаталары бар, хаталарын хата дип әйтергә тиешбез, дөреслекләрен дөрес дип әйтергә тиешбез. Бер кемдән дә тиге нәрсә дә әйтмичә, ягъни, син яраның дип син яратабыз, шуның өчен син дөрес, син яратмыйсың, шуның өчен син хаталы дип әйтмибез инде. Бер төрле генә әйтеп бетереп булмый гаепләүчеләрне вахаби дип, яки әле яңа нәрсә белән дә сәләфи дип тә, һәм элек безне бит инде белгәнегезчә мөселман дип гаеплиделәр. Элек менә бу 70-нче, 60-нче елларында мөселман дип гаеплиделәр. Һәм инде бу нәрсә булачак, һәм ул бар. Һәм менә бу вахапчылык нәрсә белән гаепләү беткәчтән соң тагын кушаматлар килеп чыга, аның белән дә гаепләячәкләр. Безне генә түгел, олы галимнәрне дә шуның белән гаепләделәр. Хәтта ки Мухаммед ибн Абдул-Вахабка хатлы килгән кешеләрне дә вахапчы дип гаепләделәр. Аңларга тиешбез аның сәбәбен. Һәр бер нәрсәнең сәбәбен аңламыйча гына без эшлибез икән, бу безнең файдага түгел.
Дип сөйләде Сыгыт Гарәбстанының Мәккә шәһәрендәге Уммул Кура университетында магистратурада укучы Габдрахман Галәвэддин. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшинга да нәрсә ул ваһабилык, татар башкорт мөселманнарга куркынычын нидән күрәсез дигән сорауны юлладык.
Татарларда, башкортларда ваһабчылык бармы дигән сорауга тугызан-туга берәү шактый кыйын, чөнки ваһабчылык инде ул гараб дөньясында 18-нче гасырда барлыкка килгән идеология агым. Ваһабчылык бу Мөхәммәт пәйгамбәр галәйһиссәлам чорына әйләнеп кайту. Шуңа күрә соңгырак чорларны барлыкка килгән менә йолалар, гореф-гадәтнең ислам ішінде болса да шуларын тарихтегі құрылған бір идеологик ағым. Сонда көреді енді біз мұна татарларда, башқатларда, ислам дейінде, әмінде ана башқа ұнтылар тұрына сөйліп барғанда, мұна құрқыныш тенденцияларының бірсі, мұна сұсы татарларыны, башқатларыны ғасырлар бойы кейген, енді оларының жерлігінден ойырға тұрышты. Шуңа кайтып калау. Менә аны бездәгә инде салафилар, вахапчылар, алар дөрес мөселман түгел дип әйтте. Дөрес булмас иде, алай да түгел. Чөнки алар инде инанганнар, алар шын мөселман булырга тырышалар. Шуңа күрә инде алар Коръан һәм сөннә буенча яшибез дип әйтәләр. Ләкин инде ислам динен гадиләштереп, примитивлаштырып карарга ярамый. Чөнки ислам дине инде 7-нче гасырда гараб дөньясыннан чыга, Арам дөньясыннан чыгып, ул башка халыклар илләрдә тарала, һәм шуңа күрә ислам дине ул башка илләргә таралган чорда менә җыла гореф хәдәт системасын һәм милли аңны бит тулысынча бар-бар юкка чыгармаган, чыгара да алмаган, бәлки инде ул кирәк тә булмагандыр. Һәм ислам дине әкренләп-әкренләп тиешсә бу илләрдә, тиешсә бу халык арасында ул халыкның менә кайбер ислам диненә хилафлык зыян китермәгән йолаларын калдырып, шул җирлектә яшәгән. Менә ул бездә дә шулай булган инде 8-нче гасырда ул ислам безнең җирлеккә үтеп кереп безнең бит менә бу татарлыкны да инкар итмәгән. Уарлар да инде татарлар да без татар, без мөселман дип яшәгәннәр. Һәм безнең менә йола гореф гадәтләре тулысынча бетмәгән. Менә ул ханафи мәсәле безнең мәсәл буенча әгәр дә инде гореф гадәт ислам дини нигезләренә хилафлык зыян китермәсә, ул аны файдаланырга мөмкин дигән гыйбәрә бар. Ә менә шуңа күрә дә инде тегеше сөйлисә карарга безнең оппонентлар шулай дип әйтәләр. Ул Коръәндә юк. Шуңа күрә сез ул йола гореф гадәтләрне файдаланырга тиеш түгел, инкар итәләр. Ләкин шул ук вакытта менә ханафи мәсәбендә кешеләр әйтә, менә бу йолаларның ислам диненә нинди зыяны бар. Ул Коръәндә булмаса да, ул бер бидгат гамәл булса да, яхшы бидгат дип инде. Халык җыелып Коръән укый, садака бирәләр, үлгәннәрне искә алалар, дуа кылалар. Шуңа күрә биредә ислам диненә зыян китерерлек берәй-бер дә юк бит. 90-нчы елларда менә ислам татар җирлегенә әйләнеп кайта башлагач, әлбәттә аның төсмере бөтенләй үзгәрде. Чөнки мөселман илләрендә укыган яшьләр кайта башлады. Аларны башкача тәрбияләгәннәр. Әлбәттә аларны бит инде ниндидер террорист итеп әзерләмәгәннәр. Аларны анда нинди традицияләр шулай укытып җибәргәннәр. Ягъни алар ислам дине моноконфессиональ җәмгыятькә яраклаштырылган. Моноконфессиональ димәк мөселман. Ул мөселман җәмгыятте һәм анда бары тик мөселманнар гына яши. Һәм шуңа күрә кыйммәтчелек анда бетелмәй башка. Синең ата-анаң да мөселман, күршеләрең дә мөселман. Синең җиреңдә мөселманнан башка бер кеше юк. Һәм шуңа күрә синең дөньяга карашың бары тик мөселманга уңай буларак формалаша. Алар шулай формулашып кайтылар, ә биредә ата-аналарда намаз укымый, мәчеттә йөрмиләр икән. Күршеләр дә мөселман түгел, алар гына да түгел, урыслар да, төрләр, атеистлар. Һәм инде аның менә дөнья караш системасы дигәндә, укып кайткан система бергә бирич башлар. Алмый. Һәм шуңа күрә менә радикальләшү өчен җирлек формулаша. Һәм менә шуңа күрә дә инде кирләп-кирләп 90-нчы еллардан яшьләр үзләре белгәнчә укыттылар. Инәләр мәктәпне бетереп киткәннәр, алар татар тарихын да белми, алар татарларда инде ислам дине тарихын да белми, безнең дила гореф гадәтләрен дә белмиләр. Инде бездәге менә илахият гыйлемендә богословиене дә белмиләр. Һәм алар шуңа күрә дә инде татарларда ислам алар өчен менә мәчеткә йөртүче әлеме булмаган бер ике бабай. Бабаизм дигән сүз әкелеп чыккан икән. Менә безнең ислам динегез, үзләр татар булса да, менә татарларда ислам дине шулай инде. Менә бабайлар безнең дәрләр гарәп чыкты. Бабайлар инде илахрыт гадәтләргә генә нигезләнеп эшлиләр. Алар ислам дине нигезләрен белмиләр. Шуңа күрә менә татарларда гасырлар буе шулай булган дигән фикер аларның күңелендә тагын да ныграк урнаша башлады. Һәм ул әкренләп-әкренләп менә безнең традицияларны инкар итү, аннары татар телен танымау, татар тарихын танымау һәм әкренләп-әкренләп менә бер буын яшьләр үсеп чыкты дип әйтергә мөмкин. Алар җирлектән аерылган, менә иң куркынычы шул. Сүз биредә бит инде, әлбәттә, менә алар инде әзер террористлар дип тә әйтеп булмый, радикальләр дә экстремистлар да түгел. Ләкин ул бик куркыныч җирлек формулаша. Әгәр дә инде яшьләр алар үзенең теленнән, үзенең милләтеннән аерылса, ул әлбәттә аның өчен ул радикальләшү өчен бик зур монда җирлек формулаша. Менә бездә шул җирлек формулашты. Һәм шуңа күрә дә инде без менә татарларда ваһабилар дип әйтәбез. Ләкин чынлыкта исә кем белә алар, менә ваһабимы, юкмы? Ләкин үзенең милләтеннән, үзенең йолаларыннан, гореф-гадәтеннән, үзенең тарихыннан аерылган бер буын яшьләр дип әйтәбез. Һәм инде аларны теге классик Сауд Арабстанындагы ваһабилар дип әйтеп булмый. Алар без ханафи дип әйтәләр, намазны аларның күбесе ханафи мәсәбе буенча укый. Ләкин менә акидалар аларны, әлбәттә, инде тегендәгечә, безнекечә түгел. Бик катлаулы процесс. Алар ихлас күңелдән без өчен мөселман дип саныйлар. Алар өчен без ислам динен таратабыз дип тә уйлыйлар. Ә чынлыкта исә менә шул бүгенге ситуация килеп туды дип әйтер идем мин. Менә дә ул радикальләшү бара. Радикальләшүнең төп бер җирлеге, әлбәттә, менә шушы ул инде традицияләрдән аерылу дип әйтер идем мин. Менә кызганычка каршы 19 июльдә булган вакыйгалардан соң менә тагын бер тенденцияга игътибар итмичә булмый инде. Ул бәлки менә белмибез дип әле бүген ул чыраклы вакыйга булганмы. Ләкин аның закончалыгы бар инде. Чөнки менә ул радикальләшү бөтен дөньяда да бара. Радикальләшү кызганычка каршы менә татар җирлегенә дә үтеп керде. Һәм тагын менә иң куркыныч тенденцияларның берсе менә ул яшьләр бит инде алар күбәйделәр. Алар күбәйделәр һәм шуңа күрә дә алар инде хәзер оешу формаларын эзли башладылар. Ишалар, алар мәчетләр тирәсендә ишә башладылар. Аннары алар төрле җәмгыятьләр эзли башладылар. Менә ул Казанда да башка төбәкләрдә дә менә аерым-аерым мәчетләрдә эшли башлады. Менә бу инде шушы куркыныч тенденцияның тагын да эшкәрәк кереп киренәеп, аның менә шул теге структуралаша башлавы һәм инде институтлар рәвешенә әйләнә башлавы ул менә бу тенденцияның чыннан да татарлар өчен шактый куркыныч икәнлеген күрсәтә.
Рафик Мөхәммәтшин аңлатмасын ишеттек. Википедияда ваһабилык күбилләрдә секта буларак танылган, бары тик Сәгъуд Гарәбстанында гына рәсми идеология булган исламдагы дини сәяси хәрәкәт дип белдерелә. Мөхәммәт ибн Габдел әл-Ваһабның шын исламны Мөхәммәт пәйгамбәрдән соң бары тик ишкенә буын тоткан дип әйтүе, һәм аннан соң булган бөтен үзгәрешләрне дә читтән китерелгән ахмаклык дип атауы да языла. Сәгъуд Гарәбстанының беренче патшасы Габдел Газиз ибн Сауди бу хәрәкәтне илнең рәсми дине дип игълан итә. Алар хәзер үзләрен сәләфиләр дип атасалар да, Мөхәммәт ибн Габдел әл-Ваһаб алга сөргән юнәлешкә ышанучылар диелә Википедиядә. 1990 yıllarda Dağıstan'da əlgü tübəkə xas sufişılıq həm vahabilər arasında münəsəbətlər kiskinləşə. 1999 yılının sensəbərində Dağıstan parlamenti Dağıstan'da vahabi həm başqa ekstremistik işənlikini tüyü turundağı qanun qabul idi. 1998 yılının 25 iyulündə Şişnyanın ul vaqıttağı müftiyi Əhməd Qadirov təqdimi bilən Grozny'da Qafqazdağı diniyə idarələr vəkilləri qırıltayında Vahabilər tənqidlənə, həm Vahabilıqının Şişnyadağı bir nindi qanun qısalarına da simavı turunda da itilə.
Azadlıq dolqınlarında gün sayın sonqı xəbərlər həm dünya xəllərinə gözətdülər, Tatar başqır dünyası yanılıqları həm bilgiçlər bilən əngəmələr tınlağız.
Azadlıq.org
Şimbə künnə azadlıq uzıb baruşatına qayımğa qiyası, azadlıqdan ayrılmağız.
Azadlıq.org
29 августа Татарстанның халыклар дуслыгы йортының яңа бинасы ишекләрен ачып җибәрер дип көтелә. Монда Татарстандагы милләтләрнең милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен шартлар тудырыламы? Төрле милләт вәкилләренә хукуки яктан да ярдәм итү күз алдында тотыламы? Әлеге һәм татарларның милли үзенчәлекләре, аларның тормышы, гореф-гадәтләре белән башка милләтләрне ничегрәк таныштырырга уйлаулары турындагы сорауларны дуслык йортының мөдире Ирек Шәриповка юлладык. Ирек әфенде, менә дуслык йортын бик зур дип әйтәләр. Монда Татарстандагы милләтләрнең милли мәнфәгатьләрен кайгырту өчен җитәрлек шартлар тудырылган дип әйтеп буламы?
Шуннан да бүгенге көндә Татарстан Республикасында кулланышка тапшырыла торган халыклар дуслыгы йорты ул Россиядагы иң матур, иң зур халыклар дуслыгы йортыдыр. Безнең биредә 4000 квадрат метрдан артык мәйданы буз бар. Һәм бу мәйданда республикада эшләп килүче милли мәдәни оешмалар өчен уңайлы шартлар тудырылган. Бу аларның эш кабинетлары гына түгел. Бүгенге көндә биредә 300 кешелек концерт залы кулланышка тапшырыла. Аны бик яхшы итеп җиһазландыру күз алдында тора. Ягъни биредә яхшы тавыш һәм ут аппаратурасы куелачак. Бик уңайлы кенәфиләр куелды. Моннан тыш биредә 75 кешелек конференц-зал, 25 кешелек сөйләшүләр бүлмәсе. Һәм безнең горурлыгыбыз булырдай, ул мәгълүмати үзәк кулланышка тапшырыла. Мәгълүмати үзәк дигәнебез ул китапхана генә түгел. Иске халыклар дуслыгы йортында ул китапхана генә булса, Биредә безнең 10 компьютерлаштырылган, интернетка тоташтырылган эш урыны булдырылачак. Татарстан халыклар ассамблеясы рәисе Фарид Файрулович Мөхәммәтшин күрсәтмәсе буенча, безнең мәгълүмати үзәктән бөтен зур милли китапханаларгә чыгу мөмкинлеге тудырылачак. Ягъни, киштәдәге казах, үзбәк, кыргыз китабы гына түгел, безнең максатыбыз турыдан-туры Казахстанның, Кыргызстанның, Үзбәкстанның милли китапханалары белән турыдан-туры элемтәләр булдыру, аларның фондларына керү мөмкинлеген тудыру. Һәм үзе Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы белән бергә без бүгенге көндә тагын бер уртак проектны тормышка ашырып киләбез. Ул дуслык йортыннан телекүперләр аралашу мөмкинлеге җиһазлары да бирен булдырылачак. Ягъни без үзебезнең милли оешмалар үз вәкилләре белән җыелып, безгә тугандаш республикалар, илләр белән телемостлар, телекүперләр оештыру мөмкинлеге дә халыклар дуслыгы йортында булачак. Гомумән алганда, менә үзенең идеологиясы буенча, халыклар дуслыгына караш буенча, аны җиһазландыру буенча, безнең халыклар йорты республикасындагы иң күркәм, зауыклы, уңайлы, заманча җиһазландырылган биналарның берсе булачак. Бу Татарстан Республикасының биредә яшәүче халыкларга, аларның милли оешмаларына карашында чагылдырыла.
Дуслык йортында аерым аш бүлмәсе дә, ашхана да булачак дип, бу шулаймы?
Безнең әле эшләребез менә ул фикерле, уртак фикергә килү дәрәҗәсендә. Чыннан да халыклар дуслыгы йортында кафе ачып җибәр мөмкинлеге дә бар. Әмма без әле үзебез күзаллап җиткермибез. Бу көндәлек эшли торган кафе булачакмы, яки менә төрле халыкларның милли бәйрәмнәре вакытында, аларның кунак кабул иткән вакытларында, җыелышлар уздырган вакытларында килгән кунаклар өчен аерым көннәрдә генә җыела торган өстәл булачакмы, кафе булачакмы. Һәрхәлдә, ничек хәл ителсә дә бу сорау, ул милли төсмерле Татарстан һәм аның халыкларының байлыгын күрсәтә торган кафе булачак инде.
Дуслыкны ныгыту өчен килгән халыкларның башка милләтләргә дә гореф-гадәтләрен күрсәтү мөмкин булачакмы? Гадәттә менә Татарстанда төрле милли чаралар үткән вакытта, ул күп очракта теге ябу милләт вәкилләре өчен генә йөз тотып оештырыла, һәм анда гадәттә инде шул милләт вәкилләре генә катнаша. Бу ягын ничегрәк уйлыйсыз?
Гомумән, халыклар дуслыгы йорт һәр көнне эшли торган, һәр көнне килгән кешегә кызыклы була торган йорт итеп күз алдына китерәбез. Менә шуңа күрә халыклар дуслыгы йортына кем генә, кайчан гына килеп керсә дә, Татарстан турында, биредә яшәүче халыклар турында, Татарстан Республикасында алып барыла торган милли сәясәт турында тулы мәгълүмат алып чыгып китәргә тиеш. Һәм шуннан чыгып, безнең халыклар дуслыгы йорты ул көн саен эшли торган оешма булып күз алдына килә. Моның өчен без халыклар дуслыгы йортында 4 көндәлек эшли торган күргәзмә эшләргә телибез. Безнең 4 залыбыз бар. Аларның берсендә Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге белән берлектә һәрвакыт күренекле рәссамнарның, фоторәссамнарның күргәзмәләре барачак. Икенче катта без Татарстан Республикасында яшәүче халыклар һәм аларның милли оешмалары турында даими эшләүче күргәзмә әзерләп киләбез бүгенге көндә. Өченче катта анда безнең милли оешмаларның якшәмбе мәктәпләре, кабинетлары урнашкан. Менә бу якшәмбе мәктәпләре, кабинетлары каршындагы фойеда без бу милләтләр турында сөйләүче өченче күргәзмәне оештырабыз. Халыклар дуслыгы йортының әле музей бүлмәсе дә. Музей бүлмәсендә исә инде истәлекле бүләкләр Татарстан җитәкчелегенә, Татарстанда эшләүче милли оешмаларга тапшырылган, төрле вакытта тапшырылган бүләкләр күргәзмәсе оештырылачак.
Урамнан үтеп барган кеше, мисал өчен, ул бу халыклар йорты дуслыгы дигән язуны күреп, җиңел генә сезнең бинага кереп, бу күргәзмәләрне карый алачакмы? Сез кем, нишләп йөрисез монда, каян килдегез, сезгә нәрсә кирәк дип, теге ишек төбеннән үк барып чыгарып җибәрмәсләрме аларны?
Әлбәттә, безгә үстәге сәяхәтчеләрне кабул итү күңеллерәк булыр иде. Һәм без безгә кем утырырга да уйламабыз. Инде бүгенге көндә үк безнең хезмәткәрләр алдына шундый бурыч куелды. Казандагы экскурсия бюролары белән элемтәгә кереп, Казанның мәгариф идарәсе белән элемтәгә кереп, бирегә оешкан төстә, менә инде йортыбыз ачылгач, күргәзмәләр эшли башлагач, бирегә оешкан төстә экскурсиялар йөртә башлау. Безнең эшчәнлегебез турында Казанлы һәр Татарстан кешесе, һәр татар кешесе белеп торсын иде. Чөнки без бер-беребезне белсәк, төрле милләтләрнең үзара теге аңлашылмаучанлыклары, бер-берсенә булган сораулары ул кими төшчәк кызыксыну артыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә без әлбәттә ачык ишекле йорт.
Ә менә татарларның милли үзенчәлекләре, аларның тормышы, гореф-гадәтләре белән башка милләтләрне ничегрәк таныштырырга уйлыйсыз? Чөнки кем генә яшәсә дә, алар Татарстанда яши, республиканың исеме Татарстан, һәм алар менә теге татарлар белән уртак тел табырга, аларның гореф-гадәтләрен, мәдәниятын, гомумән татар дөньясына керү җиңелрәк булсын өчен татар курслары ачырга исәп гез юкмы?
Башка халыклар белән бер рәттән, әлбәттә, татар теле турында, татар халкы турында да без мәгълүмат бирәбез. Һәм дигәгә, әгәр дә чит төбәкләрдән экскурсиялар, кызыксынган делегацияләр килә иде, алар тулы спектрны алачак. Әмма татар халкы турында сөйләгәндә, мин шуны ассызыклап үтәсем килә, без инде бүгенге көндә үк Татарстан Республикасының Милли музее, Татарстан Республикасының Милли китапханасы, Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге, Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы кебек оешмалар белән партнерлык мөнәсәбәтләре корып җибәрдек. Һәм әгәр дә татар халкы турында тирәнтен кызыксынган кеше була икән, без әлбәттә бу кешеләргә татар халкы турында халыклар дуслыгы йорты кысаларында гына түгел, ә үзебезнең партнерларыбыз һәм бу милли музей, милли китапхана кебек оешмалар белән дә элемтәгә керергә ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә телләр өйрәнү буенча безнең киң кырлы эшчәнлек алып бар мөмкинлегебез юк иде. Яңа бина барлыкка килгәч, мондый мөмкинлек тә туды. Бу эшнең ничек кырылырга тиешлеген ул халыкның үзенең дә сорауыннан, теләгеннән торыр. Һәрхәлдә без бу эшне тиешле дәрәҗәдә оештырырга әзер.
Ә менә күпләр Татарстанга яхшырак тормыш эзләп килә һәм инде бик күпләр төпләнеп кала, монда яши башлый. Теге килгән вакытта инде алар акча табу өмете белән килә инде күп халык. Хукукы якка әллә ни күп игътибар итеп тормыйча килә күп халык. Менә мисал өчен хукукларын да килгәч үтәләргә тиеш канунларны да белмей күп милләтләр, аннар инде алар яшеренеп яши башлыйлар. Берәр хукук яклау һәм хукукый ярдәм итү үзәге ачарга кирәк санамыйсызмы монда?
Халыклар дуслыгы директоры буларак, әлбәттә, мин бу эш белән шөгыльләнмим, бу эш белән безнең дәүләт органнары шөгыльләнергә тиеш. Моның өчен миграция хезмәте бар. Моның өчен халык килгән халык белән һәм дәүләт органнары белән арадашчы булып торучы безнең милли оешмаларыбыз бар. Әлбәттә, халыклар дуслыгы йорты эшендә бу эшчәнлек тә алып барыла, чөнки безнең бинабызда милли оешмалар утыра. Һәм шул ук республикада эш эзләпме, тормышта үзерен эзләпме килгән кешеләр, алар еш кына безнең милли оешмаларыбызга мөрәҗәгать итәләр. Һәм әйтик, менә мин инде карап торам, безнең республикабызда бик уңышлы үзбәк оешмасы эшләп килә, бик уңышлы Азербайҗан оешмасы эшләп килә, армян оешмасы эшләп килә. Һәм республикабызда килгән бу милләт вәкилләре еш кына нәкъ менә аларга мөрәҗәгать итәләр дә. Һәм шунысы шатлыклы, бу кешеләргә бу безнең милли оешмаларыбыз ныклы ярдәм күрсәт. Алар өчен алар беренче арадашчы менә шул миграция хезмәтенә мөрәҗәгать итү өчен дә, алар өчен алар ул психологик ярдәм дә күрәсең, эшләрен, үз бизнеслар яки үзләренә эш табу өчен дә ярдәм итүче сыйфатта нәкъ менә милли оешмалар урын тота. Бу яхшы күренештер. Һәм бу эшкә инде безнең дуслык йорты буларак та катнашыбыз бар икән. Без моңа бары тик шат кына.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни аеручы сүрәсенең 38-нчедән алып 44-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурәдә халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы аермалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сурәнең 45-нчедән алып 52-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Шушы аятләрдә галәмдә Аллаһ Раббыбызның кудрәтен исбатлаучы дәлилләр китерелә. Шушы аятларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алам тара иля раббика кайфа мадда дзилла ва лау шаа ла джаалаху сакинан сумма джаалнаш шамса алейхи далила. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
سيز قرآندагы فرقان ягъни айыручы сурасынын 45-дан алып 52-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй кеше заты, Роббыңның эшенә карамыйсыңмы? Кояш чыккач, иртә белән ничек сузлык күләгәне? Әгәр Алла теләсә иде, ул күләгәне узын хәлендә калдырыр иде. Соңра кояшны күләгәгә дәлил вә сәбәпче кылдык. Соңра ул күләгәне җиңеллек белән үзебезгә кайтардык. Ягъни кояш китү белән бергә әкрен генә күләгә дә китәдер. Ул Алла кичне сезгә пәрдә кылды, кием кебек, вә йокыны тәнегезгә рәхәтлек кылды. Ләкин дөзне тарала торган вакыт кылды ки, кешеләр кәсеп өчен җир өстенә тарадырлар. Аңлатма. Бу аятләрдә планетабыз дөньяның кояш тирәсендә әйләнеп торуына ишара ителә. Аятта әйтелгән, әгәр Алла теләсә иде, ул иртә белән күләгәне узын хәлендә калдырыр иде дигән сүз, әгәр Алла теләсә иде, ул дөньяны әйләндермәс, шулай итеп ул дөньядагы әйберләрнең күләгәләрен һәр вакыт бер төсле итеп калдыра алыр иде дигән мәгънәне аңлата. Әгәр дә дөньябыз кояш тирәсендә әйләнеп тормаса, аның бер ягы һәр вакыт якты һәм эссе, икенче ягы исә һәр вакыт караңгы һәм салкын булып торыр иде. Андый хәл булган очракта дөньяда җан ияләренең яшәве мөмкин булмас иде. Чөнки дөньядагы җан ияләренә яшәр өчен көн дә, төн дә, шулай ук сезоннар да кирәк. Коръәндә Алла Раббыбыз бу хакыйкатьләргә моннан 14 гасыр элек ишара иткән. Инде Фуркан сурасындагы аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Вә ул Алла үзенең рәхмәте белән яңгыр алдыннан җил җибәреп кешеләрне шатландырадыр. Ул җилләр кирәк җиргә болытларны алып килерләр, вә без сезгә болытлардан пак су индердек. Ул су белән үлгән кипкән җирләрне тергезмәклегебез өчен. Яна үзебез бар кылган хайваннарны вә күп кешеләрне эчермәклегебез өчен. Аңлатма, бу аятләрдә Алла Раббыбыз җан ияләренең яшәве өчен кирәк булган башка бер төп элементка – ул да булса суга ишара иткән. Көн һәм төн, су һәм һава, болар барысы да җан ияләре өчен төп һәм зарур нәрсәләр. Алла Раббыбыз бу нигъмәтләрнең барысын да җан ияләренә, аерым алганда без адам балаларына бүләк иткән. Сураның дәвамында Алла Раббыбыз боларны әйтә. Тугрысы үстәге 3 аятны Коръәндә һәм башка илаһи китапларда тәкрар иттек. Кешеләр вагазләнсеннәр вә гыйбрәтләнсеннәр өчен. Кешеләрнең күбрәге вагаздан вә гыйбрәтләрдән баш тарттылар. Мәгәр ислам нигъмәтен инкар итеп, кафир булудан баш тартмадылар. Әгәр теләсәк, әлбәттә, һәр бер шәһәргә Алла газабы белән куркытучы пәйгамбәр җибәрер идек. Инде син имансыз динсезләргә итагать итмә, аларга иярмә. Һәм аларга хезмәт итмә. Бәлки ялган иман, ялган дингә вә имансызлыкка, динсезлеккә каршы Коръән белән көрәшү юлын ач. Зур көрәшү белән көрәш. Коръәндәге Фуркан, ягъни аеручы сурәсенең 45-дән алып 52-нче кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.